Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, iată ne ajungi cu bine, sănătoși, voinici și ce dacă puțin reumatici la finalul săptămânii. După încă un puseu de hărnicie, ne vom răsfățea cu un weekend care, dacă va fi însorit, va fi numai bun de plimbare, iar dacă va fi ploios, va fi exclusiv destinat odihnei. Deocamdată însă din nou la muncă. Primele știri ale zilei sunt, ca de obicei, redactate și prezentate în continuare de colegul meu, Sorin Faur.
Corupția este rezultatul unei administrații publice slabe și al unui sistem judiciar la fel de slab, iar dacă reformele în aceste domenii vor putea fi realizate în România, ele vor contribui la eliminarea corupției, a afirmat șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shilly. Oficialul european a declarat că există trei probleme cheie pe care România trebuie să le rezolve până la integrarea în Uniunea Europeană, și anume reformele economice și structurale, îmbunătățirea administrației publice și reforma comprehensivă a sistemului judiciar. Senatorul PD Petre Roman a anunțat că intenționează să depună săptămâna viitoare o inițiativă legislativă de modificare a legii anticorupție, prin care să se rezolve problemele și neclaritățile privind declararea averii demnitarilor. Între altele, în inițiativa sa, Petre Roman propune modificarea formularului TIP pentru declararea averii prin detalierea bunurilor și precizarea sumelor deținute în conturi bancare. Liberalii se opun decalării alegerilor parlamentare de cele prezidențiale în 2004 și cer ca această soluție să fie pusă în practică din mandatul următor, ei amenințând că nu vor vota modificările constituționale, luând totodată în calcul retragerea din Parlament și chiar neparticiparea partidului la alegeri. Liberalii spun că ar putea vota la revizuirea Constituției doar modificarea anumitor articole din legea fundamentală, cum ar fi cele necesare integrării europene. PSD a propus recent ca alegerile prezidențiale să aibă loc în luna octombrie sau noiembrie a anului 2004, iar cele parlamentare în martie 2005. Prețul pâinii va crește în perioada următoare cu cel puțin 500 de lei, în condițiile în care culturile de grâu au fost afectate în proporție de aproximativ 40% de secetă și de dăunători. Anunțul a fost făcut de președintele patronatului din panificație Rompan, Aurel Popescu. Acesta a adăugat că în prezent prețul grâului este cu 50-60% mai mare decât prețul de achiziție în momentul recoltării și nu a fost reflectat suficient în prețul pâinii. A fost un citat din președintele patronatului de panificație Rompan. Consiliul de Securitate ONU a votat în favoarea unei rezoluții prin care sunt ridicate toate sancțiunile nemilitare impuse Irakului în urmă cu 12 ani. De asemenea, rezoluția acordă oficial Statelor Unite și Marii Britanii dreptul de a administra Irakul. Din cele 15 state membre ale Consiliului de Securitate, 14 s-au pronunțat în favoarea rezoluției, în timp ce una, Siria, nu a luat parte la vot. Adoptarea rezoluției permite autorităților americano-britanice să vândă petrolul irachian pentru a obține fonduri necesare reconstrucției și pentru alte necesități ale poporului irachian. Secretarul general ONU, Kofi Annan, s-a angajat să numească fără întârziere un reprezentant special al Națiunilor Unite pentru Irak. O asemenea funcție este prevăzută în rezoluția ONU privind Irakul adoptată de Consiliul de Securitate. Reprezentantul Națiunilor Unite în Irak ar urma să joace un rol important în ce privește alcătuirea viitorului guvern irachian. Rezoluția a fost salutată de Rusia, Franța și Germania, țări care s-au opus cel mai serios războiului din Irak. La Moscova, Kremlinul a salutat rezoluția, afirmând că ea demonstrează că, în ciuda unor dispute internaționale dure, compromisul poate fi atins. Șeful diplomației germane, Joschka Fischer, a afirmat la rândul său că rezoluția oferă o bază pentru stabilizarea situației politice din Irak și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din această țară. La rândul său, reprezentantul la ONU al Franței, Jean-Marc de la Sablière, a salutat și el rezoluția, afirmând că acum irachienii își pot construi singur viitorul. Cutremurul din Algeria de acum două nopți a provocat moartea a peste 1000 de persoane și rănirea a aproape 7000. Epicentrul seismului, care a măsurat 6,7 grade pe scara Richter, a fost la numai 60 de kilometri de capitala țării, Alger. Astăzi, în Algeria, este doliu național.
Meteorologii anunță ploaie, eu îmi fac datoria și anunț la fel, chiar dacă nu am încredere că ne vom folosi prea mult umbrelele. Maxima termică urcă și astăzi la 25-26 de grade, ceea ce înseamnă că vom avea sigur și soare. În paralel cu declarația premierului Adrian Năstase, care susținea ieri că în justiție nu s-a făcut reformă, neștiind însă și a cui este vina, Alianța Civică își continuă eforturile pentru ca proprietarii de drept să-și recapete proprietățile abuziv confiscate de comuniști. Cu mai multe detalii, colegul meu Andrei Manolescu.
Dezbaterea publică organizată aseară de Alianța Civică a relevat existența în continuare a problemei nerestituirii proprietăților preluate abuziv de comuniști. Vorbitorii au explicat că niciodată din 1990 nu a existat o adevărată voință politică de a se restitui proprietățile pe scară largă. În toată această perioadă, 85% din imobilele preluate abuziv au fost vândute la prețuri simbolice chiriașilor. Iată ce spune avocata Asociației Proprietarilor de Posedate Abuziv, Aurelia Popescu.
Noi am încercat să facem această adunare pentru că este absolut necesar să sensibilizăm societatea civilă. Și am să vă spun de ce. Din 1990 și până în prezent, toată activitatea legislativă și practică, deci toată activitatea instanțelor de judecată și toată activitatea legislativă concretizată în ordonanțe de urgență, hotărâri și legi, demonstrează în mod clar că nu există voință politică de a soluționa această problemă a proprietății. Și se fac tot felul de manevre și politice, și legislative, și juridice, și în instanță, ca să se amâne rezolvarea acestei probleme esențiale pentru un stat de drept.
Un alt vorbitor, avocatul Nicolae Amzuță, a atras atenția că tribunalele confruntate cu asemenea procese de restituire le amână în mod nejustificat pentru a nu se ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, știut fiind că acestei curți nu i se pot adresa decât cei care au parcurs toate etapele de judecată interne românești. Avocatul Amzuță propune redactarea unui memoriu către forurile internaționale în care să se ridice problema unor termene mai scurte, în asemenea cazuri, termene în care instanțele din România să fie obligate să se încadreze. Președinta Asociației Proprietarilor de Posedate Abuziv, Maria Teodoru, crede că membrii asociației și cei peste 200.000 de oameni pe care îi reprezintă nu mai pot fi păcăliți așa ușor.
Cel mai important lucru care cred eu că l-am reușit este să le dovedim că știm ce ni se întâmplă. Pentru că ei aveau impresia că suntem niște tâmpiți, care nu înțelegem nimic, că dânsii pot să facă orice lege, că pot să ne servească orice ce și că noi vom accepta totul și că totul este ok. Acum toată lumea înțelege că nu este așa, că noi nu ne-am realizat scopul, dar știm exact de ce și știm exact din vina cui.
Maria Teodoru, președinta Asociației Proprietarilor de Posedate Abuziv. Participanții la dezbatere au remarcat că în toată perioada de după 1990 s-au vândut asemenea imobile obținute prin deposedări abuzive demnitarilor și membrilor de seamă ai partidelor aflate la putere. De asemenea, vorbitorii au remarcat că în ultimul timp au început din nou să se facă foarte multe recursuri în anulare, în asemenea cazuri, la fel cum se proceda în anii 95-96. Cel mai grav lucru dezvăluit însă în această discuție a fost acela că legislația promovată de curând e anticonstituțională. Astfel, în ordonanța de urgență din 13 martie anul curent, care prevede amânarea termenului de depunere a notificărilor pentru restituirea proprietăților pe cale administrativă, se spune și că nedepunerea actelor pentru notificare duce la pierderea dreptului de a mai cere aceste proprietăți prin justiție, ceea ce este, conform juriștilor, o încălcare a accesului constituțional la justiție. O altă normă juridică la legea 10/2001 schimbă de fapt legea prin aceea că prevede că dobânditorii de bună credință ai unui imobil îl pot păstra chiar dacă acesta a fost proprietatea unui deposedat abuziv, adică o casă naționalizată și apoi vândută cuiva care n-a știut că există un proprietar, rămâne în proprietatea noului cumpărător, o normă care încalcă principii fundamentale de drept. O altă problemă discutată a fost aceea a despăgubirilor în cazul în care imobilul nu mai poate fi restituit în natură. Despăgubiri care sunt puse de fapt în sarcina contribuabililor. De la București pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Din experiența războiului de-abia încheiat cu Irakul, Statele Unite sunt dispuse să învețe. Pentru acest lucru sunt luate în calcul și greșelile făcute. Cu detalii din Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela.
La toate presa arată că Agenția Americană de Informații și Contrainformații, CIA, efectuează o analiză internă menită să stabilească dacă activitatea sa în Irak s-a dovedit sau nu fructuoasă. Investigația este menită să stabilească dacă s-au adeverit sau nu informații de cu privire la armele irachiene de distrugere în masă, precum și cele care vizau înainte de război legăturile Bagdadului cu grupări teroriste. Un articol din cotidianul New York Times arată că această analiză ar fi fost sugerată de ministrul apărării Donald Rumsfeld, înainte de declanșarea ostilităților din Irak, atunci când oficialități de la Pentagon și-au exprimat nemulțumirea pentru ceea ce considerau a fi subestimarea conexiunilor teroriste ale lui Saddam Hussein. Investigația era menită să testeze acuratețea informațiilor obținute de serviciile americane specializate. Dar acum, la 2 luni după debutul războiului, există îndoieli serioase cu privire la informațiile care au circulat anterior, din care rezulta că Irakul are largi cantități de armament interzis, că lucrează la un program nuclear și că are legături active cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Directorul CIA, George Tenet, coordonează investigația care, conform știrii publicate în New York Times, va fi efectuată de actuali și foști analiști ai agenției. Aceștia vor trece în revistă rapoarte confidențiale redactate de CIA, de Agenția Națională de Informații și de Agenția de Informații Militare și alte astfel de structuri. În conformitate cu articolul apărut în cotidianul New Yorkez, analiza are în continuare ca scop îmbunătățirea prestației comunității de informații și nu are caracter oficial. Declanșarea ei, susțin sursele la Washington, nu trebuie nici să ducă la concluzia că încercarea de a descoperi arme de distrugere în masă în Irak ar fi fost abandonată. Sursele respective au dezmințit, de asemenea, și zvonul că între CIA și Pentagon ar exista un conflict cu privire la informațiile obținute. Cu toate acestea, arată aceleași surse, elementul motor al inițierii acestui proces are la origine analiști care consideră că informațiile de pe teren ar fi fost politizate în preajma conflictului. În relatarea din Times se mai arată că această investigație internă s-ar putea constitui într-un forum menit să critice activitatea unui birou creat la Ministerul Apărării înainte de război, a cărui misiune era să analizeze rapoarte CIA și să descopere dovezi în legătură cu conexiunea Al-Qaeda, care în prealabil fusese subestimate. Anumiți analiști de la CIA au fost nemulțumiți de acea procedură, considerând că Pentagonul analizează informațiile cu anumită agendă politică. Acuratețea informațiilor americane și britanice a fost luată în discuție și înainte de război. Inspectorii ONU au susținut că piste oferite de agențiile americane s-au dovedit false. Un document care stabilea o legătură între Irak și o încercare de a obține uraniu din Africa a fost chiar catalogat drept un fals. De la încheierea războiului încoace și după cercetarea a circa 100 de locații, singura dovadă în legătură cu arme de distrugere în masă sunt vehicule despre care se crede că ar fi fost laboratoare biologice mobile. Dar până acum nu au fost descoperiți agenți biologici, deci materiale din care se produc antrax, sarin și gazul VX care atacă sistemul nervos nu au fost descoperite. Casa Albă, care susținuse în timpul conflictului că Saddam Hussein a ordonat trupelor sale să folosească armament chimic, arată acum că dictatorul ar fi ascuns sau chiar distrus acest armament. Dar administrația de la Washington declară că investigațiile vor continua pe măsură ce se acumulează informații provenite de la foști membri ai regimului. Dar anumite relatări arată că cei prinși până acum susțin, așa cum au făcut-o și înainte de război, că Irakul nu are astfel de armament de distrugere în masă. Într-un interviu acordat săptămâna trecută, secretarul de stat Colin Powell și-a exprimat convingerea că în timp armele interzise vor fi descoperite. Dar Joseph Cilcione, de la Institutul Carnegie, a declarat la rândul său presei, citez, este clar că programele respective nu au existat, cel puțin, la scara despre care vorbea administrația Bush. Dacă nu era așa, până acum am fi descoperit indicii. Armele interzise au constituit o importantă justificare pentru declanșarea războiului din Irak. O alta a fost implicarea lui Saddam Hussein în acțiuni teroriste. Un expert american a declarat că o persoană cu legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda a fost arestată în Irak. Persoana respectivă, al cărei nume nu a fost dat publicității, lucra pentru Abu Musab Zarqawi, un colaborator important al lui Osama Bin Laden. Tot în Irak a fost arestat și Abu Abbas, cel care în 1995 a pus la cale atacul asupra navei Akira Lauro. Dar deși au fost descoperite documente referitoare la o întâlnire în 1998 între oficialități irachiene și reprezentanți Al-Qaeda, până acum nu au fost date la iveală dovezi care să indice o legătură amplă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Corespondentul Europei Libere, Valentina Smite, se află în Irak și, spre deosebire de alți jurnaliști occidentali care își concentrează atenția asupra capitalei Bagdad, corespondentul nostru s-a dus într-un mic orășel de provincie, la 60 de kilometri de capitală, unde, veți auzi numai decât în rezumatul prezentat de Iosif Klein Medeșan, este mai mult liniște și ordine.
La Alt-Armia nu s-au dat lupte, deși o uzină militară din apropiere a fost bombardată de americani. Cu toate acestea, și în acest orășel, cu numai 10.000 de locuitori, viața oamenilor a fost afectată de război. Localnicii se tem pentru viitor. Ei se întreabă dacă vor putea găsi de lucru și dacă se va găsi de vânzare benzină. Și se mai întreabă dacă nu cumva Saddam Hussein va reveni la cârma țării. Alt-Armia, asemeni unui alt oraș irachian mai mare, Tikrit, a fost o bază de putere pentru fostul conducător. Majoritatea locuitorilor orășelului sunt musulmani de rit sunit ca Saddam și au fost leali regimului răsturnat. Un localnic pe nume Sami al-Hoja spune că deși în Irak aproape toată lumea se temea de Saddam Hussein, foarte puțini locuitori din Alt-Armia au avut de suferit sub regimul său și unii localnici chiar speră ca el să revină la putere.
Because they are Sunni, they were loyal to Saddam Hussein. Most of them.
Fiind suniți, ei au fost leali lui Saddam Hussein. Majoritatea celor care au lucrat în serviciile secrete sunt originari de aici. Mulți ofițeri din armată sunt originari de aici. Aici a fost un loc sigur pentru Saddam. Localnicii i-au fost foarte, foarte leali. Aici nu au fost trădători. Localnicii pe care i-am întâlnit pe străzile orășelului au dat răspunsuri în doi perhi, când i-am întrebat dacă li s-a schimbat viața după căderea regimului. Multă lume a răspuns că, în pofida războiului și a căderii lui Saddam și a îndoielilor de acum privind viitorul, viața în oraș nu s-a schimbat prea tare. Jasim, fost muncitor la o fabrică de armament, în prezent șomer. Nu s-a schimbat nimic. Nu, practic nu este nicio schimbare. Un alt localnic, pe nume Wail, spune că e foarte mulțumit că Alt-Armia a scăpat de haosul și de jafurile care au afectat mare parte a țării. După Saddam, viața se desfășoară aici normal. Nu sunt niciun fel de probleme. Acesta e orașul meu și mă simt aici în siguranță. Când mă duc însă la Bagdad, nu mai găsesc siguranță. După încheierea războiului, au fost și la Alt-Armia câteva incidente violente. De exemplu, proprietarul unui magazin în oraș afirmă că un individ înarmat cu un Kalashnikov a tras în mașina sa ziua în amiaza mare, în plin centru. În oraș nu mai există nici polițiști, nici angajați ai primăriei. În absența lor, responsabilitatea de a menține ordinea publică revine liderilor religioși. Sheikhul Muhammad Abdel al-Ahmed îi primește la el acasă pe mulți localnici în căutare de ajutor sau de sfaturi. Potrivit Sheikhului, situația la Alt-Armia este mai proastă decât pare. În afară de întreruperile în alimentarea cu electricitate și cu apă, spune el, mai sunt probleme și cu liniile telefonice care nu funcționează și cu transportul public care nu funcționează. Mulți localnici sunt șomeri și, disperați, au început să fure. Nu dați crezare celor care afirmă că aici trăim în securitate și în ordine. Ei mint. Dacă cineva mă atacă, cui să-i cer ajutor? Sheikhul al-Ahmed ne-a spus că mulți dintre locuitorii orășelului nu și-au revenit încă de pe urma șocului suferit atunci când au rămas fără salariile confortabile pe care le primeau ca soldați, polițiști sau securiști.
Scumpirile sunt la ordinea zilei, nu numai în România. Compania Gazprom a cerut din nou autorităților din Republica Moldova să mărească prețul la gaze naturale, dar, după cum relatează Vitalie Kondratski, compania este pregătită să ajungă la un compromis cu Chișinăul și, în locul datoriilor pe care le are Moldova la compania rusească, această firmă să obțină acțiuni la importante obiective strategice din Moldova.
Vicepreședintele concernului rus Gazprom, Alexander Ryazanov, a criticat astăzi politica socială protecționistă a guvernului moldovean și a solicitat majorarea până la $85 pentru 1000 de metri cubi a tarifului la gazele naturale livrate consumatorilor din Republica Moldova. Acordul dintre guvernul de la Chișinău și Gazprom prevede că prețul de bază al gazelor naturale livrate în Republica Moldova este de $80 pentru 1000 de metri cubi, însă Chișinăul poate achita $20 peste 3 ani. Ryazanov a declarat astăzi într-o conferință de presă după ședința adunării acționarilor Moldova Gaz că pierderile acestei companii s-au ridicat anul trecut la aproape $150 de milioane ca urmare a acestor prevederi din acordul cu guvernul moldovean. Alexander Ryazanov. Rugăm guvernul moldovean să examineze cât mai repede propunerea noastră și să modifice politica tarifară în interiorul Republicii Moldova. Noi considerăm că dacă vom cumpăra gaze naturale din țările Asiei Centrale la un preț de $60-63 pentru 1000 de metri cubi, un tarif justificat economic pentru Republica Moldova ar fi de $85. Și acesta ar fi un preț real. La momentul actual, guvernul nu-și mai îndeplinește angajamentele financiare, nu achită cambiile emise anterior Gazpromului pentru acoperirea datoriilor. Ce să facem cu aceste cambii? Să cerem achitarea lor imediată și să punem guvernul în situația de default? Amânarea plăților pentru 3 ani este echivalentă cu practica struțului de a-și ascunde capul în nisip, pentru că nici după 3 ani acești bani nu vor fi plătiți. E o situație absurdă care poate fi creată doar în cazul în care conducerii de la Chișinău nu îi pasă. Dacă, de exemplu, vicepremierul Vasile Iov crede că peste 3 ani acești bani îi va achita alt guvern.
Absurdă situație. Eu можно делать при условии, что, допустим, особенно отвечать сказать, через 3 года я не буду работать, придёт новое правительство, а мне будет всё равно.
În replică, vicepremierul Vasile Iov, prezent la conferința de presă, a declarat că guvernul intenționează să reducă pierderile tehnologice în livrarea gazelor și astfel să mențină tarifele la un nivel redus, deoarece populația Moldovei este săracă. Reprezentantul concernului rus a spus că Gazpromul este dispus să livreze Republicii Moldova circa 600 de milioane de metri cubi de gaze naturale din consumul anual al Republicii Moldova de peste 2 miliarde de metri cubi la un preț de circa $56 pentru 1000 de metri cubi.
Din ce în ce mai spre est, apoi cotim spre nord și ajungem, având-o în continuare ca ghid pe Edelina Stoian, într-unul dintre cele mai frumoase orașe ale lumii.
Bulevarde largi, scoaruri generoase, parcuri, palate fastoase, priveliștea grandioasă a mării și, bineînțeles, faimoasele nopți albe. Veneția Nordului sau fereastra Rusiei spre Europa, Sankt Petersburg este unul din cele mai frumoase orașe ale lumii. Orașului Petru cel Mare și-a schimbat numele de 3 ori de-a lungul istoriei. În primul război mondial, pentru mulți ruși, Petersburg era un nume prea german, așa că a fost schimbat în Petrograd. În 1924, orașului Petru cel Mare a devenit Leningrad, în onoarea lui Lenin și a sovietelor. După dezmembrarea Uniunii Sovietice, în 1992, i-a fost redat numele inițial Sankt Petersburg. Zilele acestea, orașul de pe Neva împlinește venerabila vârstă de 3 secole. Nicăieri în lume, niciun oraș nu a mai fost sărbătorit așa cum va fi sărbătorit Sankt Petersburg la 27 mai, a promis Oleg Shakalov, cel care conduce Comitetul de Organizare a Festivităților. La Muzeul Ermitaj va fi inaugurată o nouă expoziție despre țarul Petru cel Mare. Pe Neva, iluminată festiv, va avea loc o spectaculoasă paradă a flotei rusești. Tenorii Placido Domingo și Luciano Pavarotti vor încheia parada cu un concert de gală. Programul festivităților mai include 200 de concerte, spectacole de teatru, expoziții și alte evenimente culturale. Nimic nu trebuie să pericliteze celebrarea momentului de glorie al unui oraș care i-a inspirat pe cei mai faimoși scriitori și compozitori ruși. Un oraș ai cărui locuitori au rămas în istorie rezistând timp de 900 de zile asediului trupelor naziste, nimic nu este lăsat la voia întâmplării. În ultimele 3 luni au fost controlate cu strictețe aproape 40.000 de clădiri, mansarde și pivnițe, potențiale ascunzători pentru lansarea unor eventuale atacuri teroriste. Polițiștii se antrenează pentru operațiuni speciale menite să țină sub control masele de turiști și localnici pe parcursul festivităților. Între 30 mai și 1 iunie, când festivitățile tricentenarului vor atinge apogeul, cel mai faimos fiu al orașului, președintele Vladimir Putin, va găzdui zeci de lideri internaționali, inclusiv președintele Statelor Unite George W. Bush, cancelarul german Gerhard Schröder și președintele Franței Jacques Chirac. Pentru a-i determina să se poarte politicos cu străinii, autoritățile municipale au împărțit polițiștilor mici ghiduri de conversație ruso-engleze, care îi familiarizează cu fraze pentru menținerea ordinii rutiere. Opriți-vă, rog, fiți amabili, acordați prioritate sau vă sfătuim să nu spuneți nimănui câți bani aveți și să nu dați adresa unor necunoscuți. În fiecare an, Sankt Petersburg, cel de-al doilea oraș rusesc ca mărime după capitala Moscova, atrage circa 3 milioane de turiști din întreaga lume. Anul acesta, spre bucuria rețelelor de hoteluri, restaurante și magazine, li se vor alătura alți cel puțin 200 de mii.
Și film în încheiere. Vedem acum, prin ochii colegului meu, Lucian Ștefănescu, ce a văzut juriul de la Cannes și ce a fost plăcut de public.
Filmul Dogville al regizorului danez Lars von Trier este unul din favoriți. Dar nu toată lumea e impresionată de această saga de 3 ore, povestită într-un cadru scenografic modest, iar precedentele premii de la Cannes lui Lars von Trier ar putea de fapt să cântărească împotriva lui, notează agenția Reuters. Unii sprijină pelicula Carandirul lui Hector Babenco, o incursiune alertă în viața din cea mai mare închisoare din America Latină, înainte de a fi demolată. Filmul are la bază experiența reală a unui doctor de închisoare și mulți spectatori au fost impresionați de narațiunea lui Babenco, care vorbește de abuzul de droguri, sida și asasinatele din răzbunare din interiorul unei închisori supraaglomerate. Cele mai zgomotoase aplauze au însoțit pelicula Invaziile Barbare, un film canadiano-francez care narează povestea familiei și prietenilor unui profesor adunați în jurul patului său de moarte, deși acest film ar putea fi considerat prea comercial pentru un festival îndrăgostit mai mult de filmele de artă. Intelectualilor le-a plăcut filmul turc Uzak, istoria unui bărbat din Istanbul, a cărui viață e răvășită când un văr șomer se mută în casa lui și îi invadează intimitatea. Cei 10 experți din juriul revistei Screen International pun Dogville pe primul loc, urmat de Uzak, opțiune împărtășită și de John McCarthy de la Variety, care e de părere că Uzak va obține premiul pentru regie sau acela de favorit al juriului. Un alt film cu priză la public este Swimming Pool al lui François Ozon, un thriller psihologic în care rolul principal e interpretat de una din stelele anilor 60, Charlotte Rampling. Filmul povestește istoria unei scriitoare care își redescopere propria feminitate în timp ce observă o femeie tânără care locuiește în aceeași casă cu ea. Există însă și șansa unor surprize de ultim moment, cum ar fi așteptatul film al britanicului Peter Greenaway sau acela al legendei hollywoodiene Clint Eastwood. Una peste alta însă, anul acesta a fost cu adevărat plat, în comparație cu edițiile anterioare, cum se plânge un critic de film citat de aceeași agenție Reuters.
Weekend egal plimbări și muzică și film este ceea ce vă dorim până luni dimineață la ora 6 când ne vom reîntâlni. Până atunci, din partea noastră...